Os instrumentos dunha orquestra organízanse por familias dependendo de como xeran o son. Cada un deles ten o seu propio papel fundamental. Prepárate para explorar a banda sonora do teu día. Ao premer en cada tarxeta, esta darás a volta para que poidas escoitar como soa cada instrumento. Cordófonos. O son prodúcese pola vibración de cordas tensadas cunha caixa de resonancia. Divídense en corda fretada, usas un arco. Son o corazón da orquestra. Corda pulsada, tócanse cos dedos ou cunha puga. Corda percutida, as cordas son golpeadas por pequenos martelos. Violín. É o máis pequeno da corda fretada e o máis agudo. Viola. Máis grande co violín e un pouco máis grave. Violoncello. Polo seu tamaño adoita tocarse sentado. Contrabaixo. É o de maior tamaño e o de son máis grave. Arpa. Instrumento de corda pulsada. Piano. Técnicamente é un cordófono de corda percutida. Guitarra. Instrumento de corda pulsada ou rasgada. Zanfona. Instrumento de corda fretada por unha roda. Aerófonos. O son xérase pola vibración do aire no interior do tubo. Divídense en vento madeira, clasifícanse pola súa embocadura ou por usar canas de madeira, aínda que algúns sexan de metal. Vento metal, son de metal, cunha boquilla en forma de copa onde o músico fai vibrar os beizos. Frauta traveseira. Vento madeira. Tócase soprando nun burato lateral. Clarinete. Ento madeira. Na boquilla leva unha caña para vibrar o aire. Oboe. Vento madeira con palleta. É o que máis se pareza á voz humana. Corno inglés. Similar ao oboe, pero co final do tubo en forma de pera. Fagot. O máis grave de vento madeira, un tubo moi longo. Trompa. Instrumento de metal con chaves e boquilla de copa. Trompeta. O instrumento máis agudo da familia de vento metal. Trombón. Vento metal que dá as notas ao desprazar o seu tubo. Tuba. É o máis grave e grande da familia de metal. Percusión. Instrumentos que soan ao ser golpeados, sacudidos ou rozados. Divídense en afinación determinada, dan notas concretas e fan melodías. Afinación indeterminada, producen ritmos en unha nota fixa. Bongr. Instrumento de afinación indeterminada. Timbal. Afinación determinada, pode emitir notas concretas. Pratos. Instrumento de golpe que xera un son indeterminado. Triángulo. Instrumento metálico golpeado de son indeterminado. Caixa chinesa. Percisión pequena de son indeterminado. Marimba. Ten placas que vibran ao golpearse producindo sons determinados. Bumbo. Instrumento de percusión indeterminada para ritmos graves. Caixa. Instrumento de percusión que xera un son brillante e seco.